Má. Tak to, co já jsem si připravil, tak jsem nazval tak nějak impulzy pro život katechety. Začal bych osobně. První katechetku jsem poznal, když jsem měl 23 let. Bylo to v roce 89 a já jsem vůbec nevěděl, že to je katechetka. Bylo to v době, kdy jsem odcházel ze svého zaměstnání a šel jsem dělat přijímačky do semináře, do Litoměřic. A bylo to paní tehdy jsem pracoval na slováckých strojírnách v Uherském Brodě jako soustružník a odevzdával jsem všechny ty věci, které jsem té své práci potřeboval na kartě, jak se tomu říkala, výdejna na kartu. A ona tam byla vedoucí. Potkával jsem jí během toho, jak to je ve velké fabrice, vždycky se usmívala. A tehdy se odehrál takový zajímavý rozhovor. Kam jdeš? Se mě ptá, no já jdu do semináře. Já jdu na školu. A kde je ta škola? A tak jako tak v Litoměřicích. No tam je seminář. Říkal, no já tam teda bych chtěl jít. A tak to dál pokračoval ten pěkný rozhovor. A já jsem až potom zpětně zjistil, že to je maminka mé spolužačky právě z té střední školy a že učila vlastně až do roku 68 jako katechetka a pořád v ní byla taková jakási jiskra, jak uměla oslovovat lidi, jak vedla dialog. A tak toto jenom tak na úvod, abyste vnímali, že ten život katechetu, katechetky, on není jenom tehdy, když třeba někdy s úspěchem nebo neúspěchem máte tu katechezi pro děti na faře, ve škole, zase jich polovina nepřišla, zase ten Franta zlobil a zase pan farář říkal, že to musíme dělat jinak, že to tak nejde, pořád nám těch děcek ubývá. Abyste věděli, že to je cosi opravdu, co je spojené s tím životem vaším a s tím posláním. Ten první impuls, já to mám tak pozbírané, něco ze života, tak nad tím přemýšlím, něco mě osloví třeba kolem mě, s kým se setkám. A toto je ten první impuls, je, že žijeme v době, kdy je nadbytek dat. A to je impuls, který mě zaujal před týdnem v jednom komentáři na Českém rozhlasu Plus, který poslouchám, když se třeba holím nebo umývám nádobí. A byla tam tato zajímavá myšlenka, že žijeme v době, která se vyznačuje nadbytkem dat a analýz. My si to ani neuvědomujeme, ale pořád máme k dispozici různá čísla. A už nám to tak k životu nějak patří, jak třeba to rádio nebo hudba. A my potom nějak také práhneme, že chceme vidět, tak kolik bylo těch procent a jak to je. A jak, vzpomeňte si na dobu covidu, kdy opravdu lidé viseli na těch číslech a na těch procentech. A ten komentář, který jsem slyšel, tak se zamýšlel nad tím, jestli to je dobré nebo ne. A jak jsme tím ovlivněni. A proto jsem si říkal, to by bylo dobré slyšet i, abyste to slyšeli i vy, protože i my v církvi a ti, co se angažují nejenom kněží, ale i vy patříte k tomu, k té skupině těch, co se podílejí na hlásání nebo službě církve v této společnosti, tak ty data a ty čísla nás ovlivňují. A ten autor říká, proč jsme tak závislí na těch číslech, na těch analýzách, jak to teď vypadá, roste to, neroste, cokoliv. Teď před volbama ty byly volby, teď je to zase něco jiného, že to vytváří, ty čísla vytváří pocit jakési jistoty a toho, že to máme v rukou, že teď se něco udělá a čísla se zvětší nebo zmenší a ono to tak v životě není. My ty věci a ty záležitosti v rukou nemáme. A tak toto, abychom věděli, že ani když uslyším číslo, které vůbec nevychází pro církev, pro náboženství, pro katechezi, vůbec dobře, takže abych nevnímal nebo nevnímala, že to je něco, z čeho bych měla dostávat strach. Ten autor toho komentáře říkal, ano, když to šlapou ty čísla a sedí nám, tak to vytváří pocit jistoty, když ne, tak z toho máme jakousi obavu nebo strach. Jako bychom permanentně potom, když ty čísla umí poskládat statisticky ti, kdo vytváří tyto tabulky a analýzy, tak jako bychom permanentně žili v nějaké krizi. A ono to tak není, protože život je změna. A ne každá změna je špatná. A za těmi změnami nestojí jenom lidé nebo ten lidský faktor, ale tolikrát i sám Bůh. Ale my to nevidíme zrovna, my to vidíme až s odstupem času. Také v církvi na jedné straně máme pokles těch pozitivních statistikách. V kněží říkají někteří, hlavně v živějších farnostech, že po covidu nastal pokles návštěvníků nedělních bohoslužeb, že mnozí lidé se nevrátili. Možná to tak je i u vás. Někdy mě to překvapí, že i ve farnosti, kde třeba bylo ještě kdysi před 3 lety 800 lidí, najednou je jich tam 600. Ale zase i na toto máme vztáhnout tuto zkušenost, kterou jsem dříve řekl. A co dál pozorujeme, ten pokles je v duchovních povolání, v semináři je 10 bohoslovců v našem olomouckém semináři pro 3 diecéze, 5 pro Olomouc, 3 pro Brno a 2 pro Ostravu. Pár jejich v Nepomucenu, několik je na pastoračním roku a to je všechno. Zas by to vzbuzovalo smutek katecheze, když se to vyčíslí. Teď bude do 15. února odesíláno do Říma za každou diecézi ta data, kolik bylo křtů, kolik se katechizuje v těch různých skupinách. Zase tam bude vidět určitě pokles, nepočítám, že tam bude nárůst. A to všechno by vytvářelo smutek. A je to opravdu tak? Já na druhé straně, když se dívám na ten život v té diecézi nebo na život v církvi, tak pořád se drží jakýsi stav lidí, kteří přestože to je těžké, přestože nevíte, jak to uchopit, jak udržet a předat to poselství víry, tak Bůh vás pořád přitom drží. O přestávce mě řekla jedna katechetka z vás. Já teď momentálně neučím nic, ale chci se udržovat v kondici. A vždycky přijdu odtud nabitá. A to je cosi, jakési to tajemství, z kterého já, jako dočasný pastýř a také pastýř trvalý, protože knězem jsem a budu a že mám z toho radost. Stejně tak ve čtvrtek jsme měli setkání s kněží, kteří připravují běžmování a běžmujeme i s biskupem Antoninem po diecezi. A tolikrát jsem rád, když se děkuje na závěr toho běžmování, ve kterém bylo někdy 10, někdy 20 a že tam vystoupí a tolikrát někdy jdou i dokonce na oběd katechetky nebo ty, kteří vedli skupinky. A to dřív nebývalo. Dřív tu přípravu musel a někdy velice těžko zvládnout sám pan farář. Když jsem přišel do své první farnosti Nivnice, tak mě říkali lidé, když jsem po 5 letech měl přípravu na běžmování, protože jsem tam nastupoval po běžmování zrovna, a jak to budete dělat? A už tehdy jsem, bylo toto nové, měl jsem ty skupinky a tu katechezi jsme měli společně na faře na 3x po 25. No posledně, jak to tu bylo, no předposledně, tak to bylo tak, že bylo to poraní, pan farář něco říkal o ambonu a byli tam 4 chlapi, kteří chodili kolem těch lavic, tak a jako prostě jsem tam někoho, buď ticho, jo, dávaj pozor, jako, takže to jako by bylo a dnes to máme jiné. Dnes najednou jste toto zasvěcení a vtažení vy, takže že to vidím, že nemůžeme se zaměřit a vyhodnocovat všechno jenom podle těchto čísel. Stejně tak jsou zapojeni katecheti do přípravy na křest, na manželství, v různých formách do kurzu alfa. A takže, co znamená takový jeden člověk, který, když ho Bůh využije jako svůj nástroj, znamená velmi mnoho, dosvědčuje třeba i dnešní památka Panny Marie Lurdské a s tou obyčejnou víc nemocnou než zdravou malou dívkou Bernadetou Subirů. Vidíme, že toto musíme pořád mít jakoby na paměti, že nejde tu jenom o to, abychom měli ty nejlepší nástroje, ty nejlepší, že pořád to je věc Boží a Bůh nás k tomu využívá. A tak vlastně mluvil i to naznačoval všechno a jsem rád, že jsem to slyšel otec Ludvík. To, co ten druhý impuls, abychom si uvědomili, že ta naše doba má stíny. Já nechci mluvit jako o tom o něčem hrozivém, ale že ty stíny tu jsou a oni způsobují, že to dobro, které nese evangelium a víra, se prosazuje hůře. Ale je dobré, abychom o tom věděli, když se s tím potýkáme, že aha, to je ten stín. A co je tím stínem? Tyto myšlenky jsou z encykliky poslední Fratelli Tutti. Papež František tam mluví nebo nazývá stínem. Globalizace přinesla nové možnosti v ekonomickém a finančním sektoru. Učinila z nás sice sousedy, ale nečiní z nás bratry. A to je to, co v jedné fázi teď před malou chvílí řekl i otec Ludvík, že je tu velká činnost. Lidé, pojďte k Ježíši, pojďte do našeho společenství. Člověk chce být sám, že nechce mít toho bratra, nechce mít, že jsme sousedí, to znamená, že on má taky iPhone, on má taky to, všechno, mnoho věcí máme společného v té rovině, ale nejsme bratry. A to vědět, že já jdu proti tomu, tím, co dělám, já jdu proti té mentalitě světa, která je úplně jiná. Další, co papež mluví a s čím se setkáváme a narážíme na to, jedinec se stává konzumentem nebo divákem, do kultury se vkrádá určitý druh nevázanosti. My jsme z toho překvapeni, myslíme, že to vybojujeme. Vzpomeňte na to divadelní představení v Brně, proti kterému podal pan kardinál žalobu, a přestože znám toho právníka, který zastupoval ještě večer, když mělo být u nejvyššího soudu to dovolání vyhlášeno, tak mě psal a byl přesvědčený o tom, že to se převáží. A já jsem mu říkal, víte, nevím, stejně takové dovolání jsme měli o Květné zahradě, taky náš jiný právník se těšil, říkal, hned vám zavolám, jak to ten soud vyhláší. A tehdy to dopadlo špatně, tak nevím, ale jo, tak jsme se bavili o tom, jak to má uchopit, když to mediálně, média zaujme tento proces. A dopadlo to tak, jak se dalo čekat, že ta podivnost anebo ta nevázanost jakoby byla i tím soudem potvrzena, že to tak je správně, že se nedá proti tomu nic dělat. V této době žijeme a žijeme v době, kdy mnohé jakoby nám chtěli vnutřit, začíná od nulí. Že teďka je tu něco nového a my jako křesťané my víme, že člověk, lidstvo má kořeny, že tu je ta historie, která ukazuje, že na čas se dá něco dělat jinak. Všechny ty moderní proudy, genderové a všechno, ale že pak se ukáže, že to byla cesta slepá a nedobrá. V této době žijeme. Žijeme v době, kdy je hodně užívaný způsob rozsévat beznaděj a zastrašovat. Vzpomeňte na to, co jsme prožívali před 3-4 týdny, před té předvolební kampani prezidentské, kolik tam bylo to zastrašování. Takže to, v této době žijeme, proti tomu se nějak evangeliem a tím poselstvím naším stavíme a to neznamená, že to je vyrovnaný boj, že někdy slýchám i teď, no, vy si všichni myslíte, nedávno mě někdo psal, tak jako všichni biskupové i kněží dostávali různé maily v těch posledních týdnech, takže s tím Pavlem to bude nějaká výhra, jaké zákony už čeká, že podpoří. Víte, nevím, jak to bude, bude to vždycky zápas, tak jako v době komunismu jsme věděli, že někdo tu něco učí. Vzpomínám, přišel jsem ze 6. třídy, druhý stupeň domů a říkám tatínkovi, dneska přišla zástupkyně ředitelky, v závorce velká komunistka do hodiny a říkala, děcka, tak kdo ještě chodí do náboženství? Tak jsme se přihlásili, bylo nás už hodně méně než na prvním stupni. Vy jste hloupí, že nedostanete se na střední školu, A navíc Gagarin byl, že ve vesmíru a toho Boha tam nikde neviděl. Vy jste tak zastaralí. A tak jsem to, tak přijdu domů, říkám to tatínkovi. A tatínek, zemědělec, ale který rád četl, přemýšlel, měl živou víru, říká, měl říct té paní učitelce, no to, paní učitelko, on by tam, teda ještě soudružko, ale to se nedalo říct, že? Ale proto životo, pro mě to bylo důležité, že určitě by tam ten Gagarin, jako Bůh čekal na Gagarina, aby se mu představil, tak ty jenom, a mě to stačilo, ta obhajoba tatínková, věděl jsem, jak ty věci se mají, a my se dostáváme do toho, že ty zákony nám budou říkat, a oni nám to už říkají, seš maminka, máš nečekané těhotenství, tady máš řešení, a já vím, ne, já jsem křesťan, seš mladý, prosím tě, proč, jako, když tě to táhne, jako, ke kluk, seš kluk a táhne tě to ke klukovi. A ne, já to vidím jinak. Jakože to budeme pořád na těch rozcestích stát a zákony nám to nebudou usnadňovat. V této době žijeme. Ten třetí impuls, o tom mluvil pěkně otec Ludvík. Nezačínat naukou, ale přípravou. To je hodně spojené s vaším životem katechetů, že máte, a tak jsme to dělali všichni, když jsme se učili učit a zjistili jsme, že to není vůbec snadné. Víte, že jenom tak pro zasmání, když jsem byl kaplanem v Luhačovicích a učil jsem náboženství v Pozlovicích, tak mě jeden kluk tam velice vytočila. Já se i teďka, přestože už mám třetí stupeň svěcení, tak otec Petr ví, že kolikrát i na poradě, kde mám prostě 8 vedoucích, tak se dokážu vytočit. Ne, ještě to nezvládám. Není to teda, že bych něco rozbíjel nebo takové, ale emoce do toho vstoupí a ten kluk mě teda fakt jakoby zkoušel moji trpělivost, tak jsem vzal křídu a jak jsem málo kdy trefím, tak jemu jsem se trefil přímo do čela. Aha. No a teďka, to je, víte, tak to je, no, teď jsem to udělal a jsem si říkal, teď mě to naskočilo, kdo je jeho maminka, jeda, ta nenechá nikoho, ta to tam pořádala v té farnosti, já jsem jejího syna prostě křídla. Viděl jsem, teď křída spadla na zem, ale to červené, ten flek tam byl do konce hodiny. Jsem říkal, no tak to jsi pěkně teda zadělal na to. No, naštěstí ten Laďa se jmenoval, příjmení už bych si vzpomněl, nebudu ho říkat, a tak jakože nic, neřekl mám je nic, tak to bylo dobré. Ale věděl jsem a nikdy víc jsem to už neudělal. Že? A víte, že to je někdy zápas, nebo stejně tak v Nivnici, když jsem učil osmáky, tak byla to velká skupina, tam ještě chodilo do náboženství, třeba 20 z A a B, 20 děcek tam bylo odpoledne o půl druhé, že osmáci prostě, jo, tak bylo to těžké a také, tak děcka dobrý, tak už jsem trošku měl zkušenosti, že už jsem učil 2 roky v Jičíně, tak jsem říkal, že už vím, jak na to, tak jsem říkal, tak co chcete slyšet, tak můžeme se bavit, jsem myslel, že to zaujme, třeba o sexualitě, to nechceme, to nám vykládá paní učitelka na rodinné výchově. Tak jsem mi nabízel témata a viděl jsem, že je těžko čím je zaujmout. A to je ta myšlenka, kterou chci teďka říct, nezačínat naukou, ale přípravou. Navštívil mě jeden kněz, který už 11 let připravuje každý rok Biřmovance. A je to na církevní škole střední a říkal, že byl vždycky smutný z toho, jak to i po tom Biřmování dopadlo, nebo jak to ty děcka zaujal nebo nezaujal. A že po 10 letech, když tak přemýšlel o prázdninách, jak to bude zas po prázdninách dělat, pořád to nějak nastavoval nově. Víte, i to, to je takové i pro vás, že máte všichni přípravy, všichni jsme to měli, že? Nějakou metodiku, takhle budu učit druháky, takhle páťáky, takhle osmáky, ale nebát se do toho vnášet nové a nové podněty. A on to také tak přemýšlel nad tím a říkal, jak to dělat. A přišel na to, že on začíná tou naukou, tou katechezí, ale vlastně, že musí začít dát tam před to všechno takovou tu přípravu na to, že v čem vlastně ty, milý studente nebo milá studentko, žiješ? Co tě trápí? Nebo jaká je tvoje situace v rodině, ze školou? A že až toto nějak pojmenuje, vyjde od těch děcek, že teprve potom začne s tím, že jim začne předkládat něco v tom duchu, jak otec Ludvík mluvil, ta evangelizace, zkušenost s Ježíšem, jak Bůh nám pomáhá ty naše záležitosti nést, řešit, uchopit. A takže toto je to, že nezačínat naukou, ale přípravou. On to pěkně, papež František, z exhortací Christus Vivit, která vznikla po synodě o mládeži, říká v jednom článku, že pastorace mládeže obsahuje dva hlavní směry. Ten první je vyhledávání a druhý je růst. A obojí je něco, v čím se vlastně setkáváte. Co je jinými slovy řečené, co jsem teď řekl před chvilkou, že vyhledávat, že vědět, že toto dítě je takové, vůbec si nic nezapamatuje, když ho budu zkoušet, vždycky řekne něco hloupě nebo nebude vědět, co má říct, ale má citlivé srdce. Je smutný, protože rodiče se mu třeba rozvádějí. A pro ně je důležité, že je na té hodině a že já ho třeba oslovím, že se ho zeptám, jak se máš, že najednou ho z toho světa, v kterém žije, v kterém třeba se cítí smutně, někdo jiný vyvede. A už jsem to mockrát slyšel od děcek na stranu vás, katechetu nebo kněží, že oni nezapamatují si z té nauky nic, ale vnímají, že tu je někdo, kdo má ke mně pěkný vztah a kdo tím, co žije, vydává jakési svědectví. To je to vyhledávání, volání, získávání pro Pána. A druhá věc, kterou máme také mít na paměti, když katechizujeme, když se věnujeme této službě, růst, že to je cesta, u každého jiná. Doste rodiče, tak víte, jak některé dítě pořád má, tak jak já jsem měl, myslím, 26 kilo, pořád si mysleli, že se ani nerozrostu a dneska už to je jiné, že? Takže to tak je, že ten růst, ten fyzický, ale i ten duchovní je u každého jiný, ale někdy se tam ta energie nebo to poznání nazhromáždí a projeví se to později. Byla tam řeč v tom nákresu, v té prezentaci, kterou měl otec Ludvík o té evangelizaci, ohlásání. A papež František v encyklice Evangelii Gaudium říká, že vlastně to je to naše poselství, které neseme nějak druhým, a které spočívá v jednom, že oni by měli zaslechnout, že Ježíš tě miluje, dal svůj život, aby tě spasil a je po tvém boku. Ten Ježíš, že je nám blízko, aby mě osvobozoval, posiloval, kráčel se mnou. To je vlastně to největší. A pěkně to potvrzuje celá to setkání, bylo hodně, nebo i ta přednáška otce Ludvíka o tom direktorium. Já jsem ho jenom opravdu prolistoval, ale zaujalo mě to, co je úplně na závěr. Konečným cílem veškerého působení církve, a tedy i působení katechetického, je společenstvím s Ježíšem Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých a žije, je stále přítomen. Že to vlastně je to největší. Že nezapamatuje si někdo z té nauky, z toho plánu, který máme, z té naší osnovy mnoho. Ale když si zapamatuje to, že Ježíš za nás zemřel, je živý a je přítomen mezi námi, tak to je to největší. A co říci na závěr? Hledal jsem úryvek, který by trošku seděl i na tu vaši službu, kterou máte pro Boha, pro Boží království jako katecheté. A určitě těch úryvků možných velmi mnoho. A já jsem byl osloven listem Římanů 12. kapitola 1. až 8. verš. Já to přečtu a pak jenom něco malinko k tomu. Řeknu, bratři, a vy víte, že to platí i sestrám, když se to tam neřekne, pro Boží milosrdenství vás vybízím, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, a to ať je vaše pravá bohoslužba, a nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat se vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte víc, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary, podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, kdo užívá v souhlase s vírou, kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí, kdo dovede pozbuzovat, nech pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně, a kdo stojí v čele, ať je horlivý, kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Jenom z těch veršů vždycky kratičké, jakési povzbuzení dát se Bohu do služby. To, že jste řekli panu faráři, tak já ty druháky vám pomůžu učit, i když už toho mám doma strašně moc, tak to není služba tomu patru Janovi nebo Františkovi, Petrovi, ale to je služba Bohu. Dali jste se do služby Bohu. A to je cosi velkého, tak jako kněz nebo řeholní sestra dala, tak ví ten čas, to je vaše služba Bohu. Nepřizpůsobujte se už tomuto světu. Ano, pořád to budeme prožívat, že ten svět, jak říkal i otec Ludvík, on jde jinou cestu a z toho světského chování se málo co pro nás hodí. Budeme na ty věci se dívat jinak. Nemyslete si o sobě víc. To nám obstarává Bůh i skrze to, že někdy prohrajeme, že nemáme jenom úspěchy, ale i neúspěchy. A Bůh nám dává dary a já je mám poznat, jaké jsou ty moje dary. Nebudu umět všechno. Asi jste všichni znali otce Josefa Červenku, kterému říkali takový, že to byl takový zapalovač srdcí. A jednou, když jsem byl v té Nivnici asi 2 roky, tak přijel on a říká, tak co vy tady, my na tom pohraničí, byl ve Štemberku farářem, vy tu máte plné kostel, ale my to tam musíme jako prostě nějak táhnout a jít, tak to trošku. A já jsem si uvědomil, tak nebylo mě to snadného poslouchat, že teda nic tam neděláme v té Nivnici a v Korytné, že tak jsem se snažil bránit a potom jsem si uvědomil, že ne, že on bude jiný, že Bůh mu dal tyto dary, aby byl takovým provokatérem někdým, ale měl, tak jak jsem to řekl na tom jeho pohřbu, měl velice dobré srdce, měl opravdu rád církev a veskrze i každého člověka, i když mu řekl, Maňo, co to máš zas na sobě dneska? Že opravdu měl dobré srdce a šlo mu o Boží věc. A takže to je to poslední, co jsem chtěl jenom říct, abyste i vy objevili, že nebudete mít dary, že třeba máte kamarádku a jí se daří toto a vám ne, ale pane, dej mě to poznat. Já sám pořád ještě objevuji, co mě pán Bůh dal za dary a někdy to poznáme, až něco také nového začneme dělat. A takže, tak jako je Bůh štědrý k nám, tak i my chceme z toho, co nám dál, štědře dávat druhým. Tak děkuju vám za pozornost i především za tu vaši službu a i když je nesnadná, tak Díky, že to nevzdáváte.